Tässä osiossa tarkastellaan ohjausvuorovaikutuksen työkaluja ja pureudutaan tämmöisiä ohjausvuorovaikutuksen perustaitoja kuvaaviin käsitteisiin, jotka herkistää tarkastelemaan tähän vuorovaikutukseen sisältyviä erilaisia tapahtumia ja tekoja. Tässä esiteltävä vuorovaikutustaitojen erittely pohjautuu MacLeodin ja MacLeodin tämmöiseen A-Z-tsetaan listaukseen tämmöistä ohjausvuorovaikutuksen ydintaidoista, Core Counseling Skills. Ja tässä esityksessä on pyrkinyt niitä hieman tiivistämään tämmöisiin yläkategorioihin. Tämä erittely sisältää siis taitoja ja toimintaa, joiden ylläpitäminen on olennaista läpi ohjauskeskustelutilanteen yhtäältä, mutta toisaalta siellä on myös taitoja ja toimintaa, jotka soveltuu paremmin tiettyihin ohjausprosessin vaiheisiin. Aluksi tarkastellaan tämmöisiä ohjattavaan suuntautumisen taitoja, eli semmoisia taitoja, joissa on kysymys siitä, että millä tavalla kohdataan ja orientoidutaan siihen ohjattavaan siinä ohjaustilanteessa. Ja nämä taidot on ehkä sellaisia, jotka niin kuin lävistää sitä tavallaan sitä ohjauksen vuorovaikutustapahtumaa kokonaisuutena ja ovat siinä niin kuin koko ajan läsnä semmoisina tietynlaisina ulottuvuuksina siinä vuorovaikutustapahtumassa. Huomioimisen taito tarkoittaa sitä, että käytännössä ohjaustilanne on järjestetty sillä lailla, että huomion ylläpitäminen siihen ohjattavaan mahdollistuu ja se ollaan ohjaukselle on varattu semmoinen rauhallinen tila, jossa pystytään työskentelemään rauhassa. Ohjaaja on virittäytynyt sillä lailla siihen tilanteeseen, että hänellä ei ole muita asioita siinä mielessä, että hän on puhdistanut tavallaan pöydän aiemmin ja pystyy keskittymään siihen ohjattavan tilanteeseen ja on tietoinen siitä, että pitää huomioon siinä ohjattavan tilanteessa. Ja ohjattavalle tämä tarkoittaa tulemista nähdyksi, tunnustetuksi omana itsenään ainutkertaisena yksilönä. Eli tämä on aika merkityksellinen asia, että pystytään sitä huomiointia osoittamaan. Virittäytyminen on tämmöinen taito, jota MacLeod kuvaa tämmöisenä tunnepohjaisena huomioivana suhteena ohjattavaan ja ohjattavan kokemukseen. Kokemuksen todesta ottamista ja virittäytymistä tarkasti siihen, mitä asiakas kokee. Ja ollaan niin kuin osoitetaan sitä olemalla uskollisia sen asiakkaan sanoitukselle omasta kokemuksesta. Eli tätä osoitetaan sillä tavalla, että ohjaaja ei esitä semmoisia niin kuin asiakkaan kokemuksesta kauas meneviä omia tulkintoja sille, vaan viestii sitä, että on todella niin kuin virittäytynyt siihen, miten se asiakas sen tilanteen kokee. Ei tee sellaisia tulkintoja, jotka tavallaan ei vastaa sen asiakkaan kokemusta. Kehollinen tietoisuus viittaa tämmöisiin niin kuin ei-kielellisten vihjeiden tunnistamiseen siinä ohjattavassa ja virittäytyminen niihin ja sitten oman kehollisen asemoitumisen tunnistamiseen myös. Millä tavalla ollaan niin kuin asetuttu siihen tilaan niin kuin se ohjattavan kanssa ja millä tavalla minkälaiseen niin kuin vuorovaikutukseen se minkälaisen vuorovaikutuksen se niin kuin ne asennot ja mahdollistaa siinä ja paljon voi saada myös tietoa sen ohjattavan niin kuin asennosta hänen niin kuin tilanteestaan semmoista tietoa mikä ei välttämättä sanallisesti tule niin kuin läpi. Havaintojen tekeminen liittyy tähän samaan asiaan, eli ohjattavan olemuksesta ja olemisen tavasta niin kuin saadaan paljon tietoa. Ja tuleeko esimerkiksi ohjattavan olemuksesta jotain sellaista asiaa esiin, joka kannattaisi ottaa puheeksi siinä ohjauksessa? Ja sanattomat vihjeet siitä, millä tavalla se ohjattava on niin kuin ymmärtänyt. Näyttääkö hän niin kuin siltä, että hän ymmärsi, mitä ohjaaja tarkoitti? Vai näyttääkö hän siltä, että hän on ymmällään, että hän on niin kuin, ei ole perillä siitä, että mitä tässä yritetään niin kuin ajaa takaa? Niin tämmöisten niin kuin havaintojen tekeminen jatkuvasti siinä ohjauksessa on tarpeellista. Ja sitten laajemmassa mielessä semmoinen muutosten havainnointi ohjattavassa ohjausprosessin edetessä. Vaikuttaako hän siltä, että hän niin kuin on vahvemmin jotenkin niin kuin saanut kiinni siitä omasta prosessista ja kysymyksestään, ja millä tavalla se ohjausprosessi sitten etenee tavallaan, miten se näkyy siinä ohjattavassa, ne tulokset, joita se tuottaa. Välittäminen liittyy taas näihin. Tässä välittämisessä on kysymys semmoisen välittämisen, aidon ohjattavasta välittämisen viestimisestä. Ja tämä konkreettisesti voi tarkoittaa sitä, että huomioidaan ohjattavan niin kuin semmoisia inhimillisiä tarpeita siinä ohjaustilanteessa hyvin tämmöisillä niin kuin arkipäiväisillä tavoilla. Esimerkiksi huolehtimalla siitä, että heillä on mukava olla, tarjoamalla vettä, huolehtimalla siitä jotenkin semmoista niin kuin mukavasta olemisesta. Ja sitten myös välittäminen sitä kautta, että huomioi tämmöiset tietoon tulevat ohjattavan merkitykselliset elämäntapahtumat ja muistaa ne. Muistaminen on tuolla erillisenä kohtanaan. Myös esimerkiksi läheisen kuolema, ehkä sitten myönteiset tapahtumat myös, lapsen syntymäpäivä, tämän tyyppisiä asioita. Samalla osoittaa sitä, että on, niin kuin kuuntelee ja on mukana siinä asiakkaan niin kuin prosessissa jollain tavalla enemmän kuin pelkästään sen ongelman tai kysymyksen kautta. Kuunteleminen on erittäin tärkeä niin kuin ohjattavan suuntautumisen taito. Ja asiakas ansaitsee tulla kuulluksi hänen niin kuin omissa merkityksellisissä asioissaan. Ja vaivannäön osoittaminen ohjaajan taholta on niin kuin tarpeellista ja oikein sitä asiakasta kohtaa, että hän ohjaaja pyrkii tavoittamaan sen, mitä ihminen haluaa sanoa, mitä hän haluaa niin kuin pohjimmiltaan niin kuin sanoa siinä ja viestii tämän selvästi. Ja suuntautuminen puhujan merkityksiin kokonaisvaltaisesti, ei vaan rajattuun informaatioon. Monet asiakasvuorovaikutuksen kohtaamiset esimerkiksi lääkärin vastaanotolla, niin lääkäri suuntautuu siihen asiakkaaseen, potilaaseen, keräämällä semmoisella rajatulla tavalla semmoista olennaista hänen niin kuin sen lääkärin toimen kannalta olennaista informaatiota. Vastaavasti jossain työllisyyspalveluissa virkailija, tämmöinen, jolla on hallinnollinen tehtävä sen työttömän asiassa, niin voi kerätä sieltä semmoisia olennaisia tiedon siruja sen niin kuin hallinnollisen päätöksen kannalta. Mutta ohjauksessa on kysymys erilaisesta niin kuin vuorovaikutuksen tavasta tässä suhteessa, että pyritään suuntautumaan niin kuin sen puhujan tarkoittamaan niin kuin kokonaisvaltaisesti. Ja sitten säädellään omia kuultua koskevia tulkintoja, eli pyritään kuulemaan se juuri, mitä se ihminen haluaa sanoa, eikä tulkitsemaan sitä oman elämän historian tai oman kokemusmaailman kehyksestä käsin. Muistaminen tarkoittaa käytännössä myös muistiinmerkintöjä, asioiden mieleenpainamista, jotka on relevantteja sen ohjausprosessin kuljettamisen kannalta. Ja ne on tärkeitä sen ohjausprosessin eteenpäin viemisen kannalta, koska ne auttaa myös ohjattavaa pysymään siinä niin kuin ajatteluprosessissa mukana. Ja on tärkeää niin kuin dokumentoida monelta kannalta. Mutta samalla tässä on se olennainen tekijä, että tällä osoitetaan sitä, että ollaan niin kuin tunnetaan asiakas ja ollaan kuunneltu häntä ja kuultu hänen asiansa. Ja tämmöinen dokumentointi voi olla myös sisäänrakennettu ja voikin olla tarkoituksenmukaista käyttää työtapoja, joissa dokumentointi on mukana. Esimerkiksi tämmöinen elämänkentän tai erilaisten niin kuin kuvien piirtäminen siitä asiakkaan tilanteesta voi toimia semmoisena ankkurina, ja semmoisena runkona, joka vie sitä ohjauskeskustelua eteenpäin ja pitää sitä prosessia kasassa. Niin tässä tulee samalla dokumentoitua ja samalla pidettyä huolta siitä prosessista ja sen etenemisestä. Sitten itseymmärryksen saavuttamisen tukemisen keinoja, eli tämmöisessä vähän kartoittamassa vaiheessa hyödynnettäviä keinoja ja ohjaajan tämmöisiä taitoja. Tarkentaminen viittaa siihen, että pyritään saamaan semmoinen tarkka käsitys siitä, mitä ohjattava haluaa sanoa. Pyydetään tarkentamaan häntä, jos jää epäselväksi. Pyritään niin kuin mahdollisimman kattava kuva saamaan siitä tilanteesta. Ja tämä osoittaa kuuntelemista ja kiinnostusta ohjattavaan samalla. Ja auttaa ohjaajaa reagoimaan siihen ohjattavan kertomaan osuvasti, että ollaan samalla aaltopituudella ja ohjattavaa kokee tulleensa kuulluksi. Hiljaisuuden käyttäminen on erittäin merkittävä, koska sen kautta rakennetaan semmoinen tila ajatusten kehkeytymiselle, kun tätä hiljaista tilaa ei täytetä semmoisella puheella tai uusilla kysymyksillä. Ihminen tarvitsee aikaa prosessoida ja palauttaa mieleen asioita ja jäsentää niitä mielessään ennen puhumista, niin on syytä niin kuin harjoitella semmoista hiljaisuuden sietämistä myös tämmöisessä ohjaustilanteessa, joka voi olla jollain, joskus silleen, siinä voi olla semmoiset ajalliset puitteet, että jotka luo myös semmoista painetta niin kuin viedä sitä ohjausprosessia eteenpäin, mutta myös tämmöisessä tilanteessa tarkoituksenmukaista on joskus niin kuin miettiä sitä, että millä tavalla niin kuin hiljaisuutta käyttää. Jätetään tilaa sen ohjattavan niin kuin omalle jäsentämiselle ja sille, että se itseymmärrys voi rakentua sitä kautta, että hän on itse niin kuin tuottanut sen, jotenkin sen kuvan siitä omasta tilanteesta. Edellyttää harjoittelua ohjaajalta. Sitten hiljaisuuteen voi liittyä myös erilaisia merkityksiä, joita voi olla myös hyvä niin kuin kuulostella. Että mitä se hiljaisuus kulloinkin niin kuin tarkoittaa siinä tilanteessa. Onko kysymys siitä, että ollaan niin kuin hämillään tai ei ymmärretä, vai onko kysymys siitä, että ohjaaja ei ole jollain tavalla niin kuin ottanutkaan, jotenkin ymmärtänyt oikein sitä, mitä asiakas on halunnut sanoa, ja hän niin kuin vetäytyy siinä ja tavallaan sillä hiljaisuudellaan osoittaa sitä, että hän kokee, että ei ole tullut kuulluksi siinä tilanteessa. Kysymysten esittämisestä käydään toisessa osiossa tarkemmin erilaisia kysymystyyppejä läpi, mutta tässä on tarkoituksenmukaista tässä vaiheessa huomata jo, että on erilaisia kysymystyyppejä. Ja tämmöiset avoimet ja suljetut kysymykset on kaksi semmoista erilaista tyyppiä, ja tavallisesti ohjauksessa hyödyllisiä ovat tämmöiset avoimet kysymykset, joilla pyritään niin kuin tarjoamaan mahdollisuus sille ohjattavalle kuvata sitä omaa tilannettaan niin kuin avoimesti. Ja sitten voidaan edetä toisenlaisiin kysymystyyppeihin, tämmöisiin niin kuin tulkitsevampiin ja kontekstuaalisiin, reflektiota herättäviin kysymystyyppeihin myöhemmissä vaiheissa. Pyrkimys on kaiken kaikkiaan saada asiakas kertomaan se oma tarinansa, kokemuksensa ja näkökulmansa omiin sanoin. Ja on huomioitava, että kysymykset helposti rajaavat ja asettavat, ne sisältää tulkintaa siitä, mikä on tärkeää ja huomionarvoista, ja ne kysymykset niin kuin ohjaavat sitä keskustelua ja asettavat sen tietynlaisen asialistan. Niin tämän vuoksi niin kuin ohjaajien on hyvin tarpeellista kiinnittää huomioon siihen kysymisen tapaan. Mutta toisaalta kysymykset on välttämätön keino ja luonteva keino edistää sitä keskustelua, mutta niiden käytön on oltava tietoista ja tarkoituksenmukaista ja linjassa sen ohjausprosessin vaiheen ja siihen liittyvien tavoitteiden kannalta. Ja joskus kysymyksen sijaan kehotus kertoa voi toimia myös semmoisena virikkeenä tai keskustelun eteenpäin viejänä. tilanteen tutkimiseen ja tulkitsemisen tukemiseen liittyy erilaisia keinoja. Peilaaminen tarkoittaa sitä, että vedetään yhteen asiakkaan kertomaa ja varmennetaan ymmärrystä. Pyritään olla uskollisia sen asiakkaan kertomalle, mutta esitetään se tavallaan, tarjotaan se asiakkaalle niin kuin sen ohjaajan sanottamana, jolloin ohjattavan on mahdollisuus niin kuin kuulla se oma kertomansa ja ottaa siihen tietyllä tavalla etäisyyttä. Ja ne omat ajatukset asettuu silloin näkyville, työstettäviksi ja tulkittaviksi. Että sanoinko todella noin ja näinkö minä todella niin kuin koen tämän tilanteen. Nimeäminen viittaa siihen, että kokemusta, tilannetta tai ongelmaa kuvaavia sanoja voidaan niin kuin pyrkiä löytämään, sellaiset, jotka kiteyttää jollain tavalla sen. Ja taitava ohjaaja voi tarjota keskusteluun erilaisia metaforia tai poimia ohjattavan kerronnasta olennaisia sitä tilannetta tai asiaa kuvaavia sanoja, tai jotka ehkä liittyy semmoiseen niin kuin ongelmalliseen ajatteluun, semmoiseen, että kuvataan vaikka umpikujana jotain tilannetta, niin sillä on paljon semmoisia niin kuin merkityksiä, mitkä kiteytyy siihen, ja sen niin kuin tunnistaminen, että miten minä kuvaankaan tätä asiaa tällä lailla, voi niin kuin avata sille ohjattavalle monia niin kuin erilaisia asioita. Ymmärryksen tavoittelu, making sense. Tässä on useampia erilaisia niin kuin tapoja, ja tämä liittyy siihen, että millä tavalla se ohjaaja tekee tavallaan, kutsuu sitä ohjattavaa yksilöä tulkitsemaan ja pohtimaan sitä sen asian merkityksiä. Ja ensimmäinen strategia tässä on kutsua avoimesti sitä ohjattavaa tekemään tulkintaa siitä tilanteessa, mitä itse ajattelet tästä esimerkiksi. Toinen strategia on asioiden niin kuin ulkoistaminen, esimerkiksi visualisointi, tilan luominen sen tilanteen tai ongelman tarkastelulle, että pystytään niin kuin esimerkiksi visuaalisen elämän kartan tai elämänkentän kuvauksen kautta niin kuin mahdollistuu sen asian tavallaan pöydälle siirtäminen ja tarkastelu niin kuin ulkoa päin ja erilaisten asioiden niin kuin yhteyksiä hahmottaminen siinä. Sitten kolmas strategia, mikä on vähän vaativampi, on tulkintakehyksen tarjoaminen ohjattavalle, jossa se ohjaaja voi tarjota tämmöisen oman kehyksensä ja oman tulkintansa sen tilanteen jäsentämiselle ja jotain ehkä semmoista niin kuin viitekehystä asian tutkimiselle. Ja tämä on silleen tietyllä tavalla vaativa, koska siinä voi olla, että ohjattava ei koe sitä tarjottua näkökulmaa osuvaksi ja hämmentyy siitä. Ja sitten ohjaaja tulee määritelleeksi liikaa se ohjattavan prosessia. Ja ohjaaja omat tavoitteet ottavat siinä etusijaan. Uudelleen kehystäminen tarkoittaa sitä, että autetaan ohjattavaa tarkastelemaan sitä kokemustaan, haastetta tai ongelmaa uudesta näkökulmasta, uusista kehyksistä. Ja tämä edellyttää ohjaajalta ohjattavan tilanteeseen paneutumista ja riittävää kartoitusta ja semmoista niin kuin riittävää tietoisuutta siitä tilanteesta. Tässä esimerkkinä on tämmöinen totalisoiva näkökulma asiakkaan, ohjattavan tuottama tämmöinen olen huono ajatus, johon voidaan etsiä sitten sopivampaa ja todenmukaisempaa tulkintaa, vaikka pohtimalla sitä, että minkälaisissa tilanteissa tämä kokemus esiintyy. Vaikka olen huono oppilas tai olen huono matematiikassa, minkälaisissa tilanteissa se kokemus esiintyy, mihin se tarkemmin liittyy, mikä on olosuhteiden rooli tähän koko kokemuksen niin kuin taustalla. Eli tämmöisiä totaalisoivia sanotuksia ja kokemuksia voi lähteä silleen niin kuin tarkastelemaan totuudenmukaisemmin ja kehystää uudelleen tällä tavalla. Tai sitten tarkoituksellisesti voi ottaa myös semmoisen vahvuuksien näkökulman asiakkaan tilanteeseen, jos puhetta leimaa kielteisyys. Lähdetäänkin sitä kautta tarkastelemaan tilannetta, että minkälaisia niin kuin vahvuuksia sinulla kuitenkin on tässä niin kuin tilanteesta huolimatta, joita voit hyödyntää. Ja tiedon ja neuvojen tarjoaminen. Tiedon tarjoaminen. Tässä on huomattava, että ohjaaja on ohjattavalle myös tietolähde ja ohjattava haluaa ohjaajalta usein hänellä olevaa tietoa. Ja usein tämmöiselle tietolähteelle saattaminen on suoraa tiedon antamista tarkoituksenmukaisempaa ja myös niin kuin luotettavampaa. Ja on tärkeää, ohjaajan on tärkeää pysytellä näistä tiedon lähteistä, joita ohjauksessa käytetään, niin hyvin perillä, että pystyy tarjoamaan relevanttia luotettavaa tietoa ohjattaville. Ja tämä tiedon antaminen tulisi sitoa siihen ohjausprosessiin ja huolehtia siitä, että tieto on ohjattavalle relevanttia ja hän osaa sitä hyödyntää. Eli ei tarjota sellaista irrallista tietoa ilman sitä ohjetta sen tiedon hyödyntämiseen tavallaan. Neuvojen antaminen. Tässä vaikka ohjauksessa on niin kuin tavoitteena auttaa ohjattavaa saavuttamaan oma ratkaisunsa asiassa, niin ohjaajalta toivotaan usein neuvoja. Ja tätä on tuolla toisissa luento-osioissa jo käsitelty. Mutta neuvon evääminen voi joissain tapauksissa rikkoa asiakassuhdetta, mikä on tässä semmoinen uusi näkökulma. Jos on tiedossa, että ohjaajalla olisi tietoa ja kokemusta asian ratkaisemiseen. Eli joskus on niin kuin syytä ottaa huomioon myös se, että jos ohjaajalla on sellainen niin kuin hyvä neuvo, niin ei ole tarkoituksenmukaista ja se voi rikkoa jopa sitä niin kuin ohjattavan luottamusta siihen ohjaajaan, jos hän evää sitä tietoa. Mutta tätä ohjattavaa pitäisi ensisijaisesti auttaa tuottamaan itse niitä ratkaisuvaihtoehtoja asiaansa. Ja sitten mahdollisen neuvon pohjustaminen ja kontekstualisointi on tosi tärkeää. Neuvottelu siitä ja sen soveltuvuudesta, siitä neuvosta ja sen soveltuvuudesta, sen ohjattavan tilanteeseen on niin kuin oleellista. Että sitä neuvoa ei omaksuta annettuna, vaan ohjaaja niin kuin harkitsee sen asian omasta näkökulmasta. Ohjattava harkitsee sen asian omasta näkökulmastaan läpi ja saavuttaa sen niin kuin toimintavaihtoehdon omistajuuden, minkä kautta se toiminta on kaikkein niin kuin tavallaan niin kuin todennäköisesti toteutuu ja perustuu sitten siihen, että se ohjattava on itse niin kuin harkinnut sen asian huolella läpi. Ohjattavan haastaminen. Siirrytään semmoisiin näkökulmiin, joissa jollain tavalla vielä vahvemmin sillä ohjaajalla voi olla rooli siinä ohjausprosessissa. Palautteen antaminen on ensimmäisenä tässä. Ja palaute tarkoittaa tässä ohjaajan jollain tavalla arvioivaa lausuntoa ohjattavan asiasta tai näkökulmasta. Ja tämä on joskus tarpeellista ja ohjattava voi sitä odottaakin. Ja tämmöinen palaute voi toimia merkittävänä ajattelun eteenpäin viejänä, mutta siihen sisältyy riskejä. Eli sellainen palaute erityisesti kannattaa välttää, jossa annetaan semmoista totaalisoivaa ja yleistettyä tai yleistävää ja tietyllä tavalla tyhjää palautetta ohjattavan tilanteesta. Esimerkiksi olet sellainen ja sellainen, että kuvataan sitä niin kuin ohjattavaa tietynlaisena, luonnehditaan häntä niin kuin ihmisenä tavallaan tietynlaisena, vaikka usein niin kuin tarkoituksenmukaista on kiinnittää tarkasti huomiota siihen, että kyse on niin kuin toiminnasta tai käyttäytymisestä, josta voidaan antaa palautetta. Ja ohjattava voi tämmöistä palautteesta hyötyä, jos sillä niin kuin esimerkiksi puututaan semmoiseen haitalliseen käyttäytymiseen tai toimintatapoihin. Ja se on niin kuin tarkkaa se palaute. Ja palaute annetaan silleen, että mahdollistetaan siihen vastaaminen. Palautteen antamista hieman vahvempi keino, vähän samantyyppinen, on haastaminen, ohjaajan haastaminen. Ja ohjattavan haastaminen ja ohjattava odottaa ohjaajan olevan yhtäältä puolellaan, mutta odottaa toisaalta häneltä myös rehellistä palautetta ja semmoista myös haastavaa palautetta, jos hänen ajattelunsa ja toimintansa eivät käy järkeen tai ovat ristiriitaisia sisäisesti tai hän välttelee asioita tai toimii itseään vahingoittavasti, niin tällöin on tarkoituksenmukaista haastaa sitä ohjattavaa ja hän myös odottaa sitä, että tämmöinen niin kuin haastaminen rakentavalla tavalla on välittämistä. Eli se, että jättää tämmöisiä asioita niin kuin huomioimatta ja jättää niihin puuttumatta, niin on jotain muuta kuin ohjattavasta välittämistä. Ja tämmöisen haastamisen tulisi olla, kuten palautteen, täsmällistä ja pohjata todennettaviin havaintoihin. Ja myös tässä yleistävät lausunnot ovat ongelmallisia. Esimerkiksi näytät olevan haluton tarkastelemaan omaa toimintaansi. Sen sijaan pitäisi olla tarkka, että se kohdentuu hyvin tarkasti. Ja tämä edellyttää semmoista hyvää niin kuin ohjattavan tilanteen tuntemista ja vahvaa allianssia, koska siinä asetutaan jonkunlaiseen potentiaaliseen konfliktiin sen ohjattavan kanssa. Tässä loppupuolella katsotaan ohjausprosessin metataitoja, jotka taas jollain tavalla lävistää sitä koko ohjausprosessia ja ovat semmoisia niin kuin ohjaajan työkaluja siinä sen koko prosessin rakentamisessa ja ylläpitämisessä. Ohjausprosessin rakenteen jäsentäminen viittaa siihen, että viestitään selkeästi siitä ohjaustilanteen rakenteesta ja siitä ajankäytöstä ohjattavalle. Millä tavalla ohjausprosessi tulee etenemään, miten paljon mihinkin vaiheeseen tullaan käyttämään aikaa. Ja pidetään huomiota siinä prosessin edetessä siitä, mitä ollaan kulloinkin tavoittelemassa, mikä on kulloisenkin tapaamisen tavoitteena ja asialistalla. Ja neuvotellaan näistä tavoitteista ohjattavan kanssa, jotta sillä ohjattavalla on se oma mahdollisuutensa niin kuin asettaa tavallaan sille ohjaukselle niitä omia tavoitteitaan. Ja se onkin se lähtökohta. Ja koko prosessin niin kuin kuvaaminen etukäteen ja luonnehtiminen sille ohjattavalle luo semmoista turvallisuuden tunnetta ja mahdollistaa sen luottamuksen ja hyvän työskentelysuhteen rakentamisen, kun tiedetään, mitä tulee tapahtumaan. Ammatillisten rajojen hallinta tarkoittaa sitä, että luodaan turvallinen tila ohjattavan asioiden käsittelyyn. Se on konkreettisesti rajattu fyysinen tila, jossa mahdollistuu se asioiden luottamuksellinen keskeytyksetön käsittely. Ja ohjaajan vastuulla on tästä huolehtiminen. Ja sitten työskentelysopimuksen näkökulmasta on tehtävä selväksi, että mitä ohjauksessa on mahdollista käsitellä ja mihin ohjaajan osaaminen riittää ja mandaatti riittää. Ja nämä pitäisi tehdä sille asiakkaalle ohjattavalle selväksi. Ja sitten huolehditaan vuorovaikutuksen ammatillisuudesta. Ohjausvuorovaikutus on hyvin tämmöistä niin kuin yksilön tavallaan elämän asioiden kanssa työskentelyä ja pyritään semmoiseen luottamukselliseen ja avoimeen suhteeseen, mutta samalla se on aina ammatillista vuorovaikutusta, eli ohjattavaa ei kohdata esimerkiksi ystävänä, vaikka se ohjaajan toiminnan tulisi olla ystävällistä ja semmoista niin kuin empaattista ja sitä ohjattavaa huomioivaa, mutta kuitenkin se ohjaussuhde on aina ammatillisen vuorovaikutuksen tilanne. Mutta se ammatillinen rooli ei tarkoita etäännytettyä roolia siinä ohjausvuorovaikutuksessa. Ja tämmöiset turvalliset rajat suojaavat sekä ohjattavaa että ohjaajan jaksamista. Prosessin havainnointi. Tämä on tietoisuus ohjauskeskustelu ja ohjauksellisen prosessin etenemisestä, sen vaiheista ja vaiheisiin liittyvistä tavoitteista ja tehtävistä. Semmoista ohjaajan meta-ajattelua siinä ohjauksen edetessä. Esimerkiksi huolehditaan siitä, että viivytään tarpeeksi kauan tietyssä ohjausprosessin vaiheessa, esimerkiksi kartoittavassa vaiheessa. tai sitten tämmöisten toimintavaihtoehtojen etsimisen vaiheessa. Ja huolehditaan kokonaisuudessa näiden vaiheiden edellyttämästä ajasta. Ja tarkkaillaan myös sen ohjattavan yksilöllistä prosessia, millaista oppimista ohjattavassa tapahtuu, millaisia muutoksia tapahtuu hänen käsityksissään tai näkökulmissaan asioihin tai hänen ymmärryksessään omasta itsestään, minäkäsityksessään. Ja tähän sisältyy valmius muuttaa suunnitelmaa tämmöisen niin kuin prosessin havainnoinnin pohjalta ja niiden arvioiden pohjalta, joita tehdään siinä prosessin edetessä. Sitten viimeisenä tämmöisenä ohjausprosessin metataitona oman toiminnan havainnointi siinä ohjausvuorovaikutuksessa. Omien reaktioiden ja oman toiminnan tarkkailu on tärkeä osa tätä. Eli tarkkaillaan millä tavalla niin kuin siihen ohjattavaan tuomaan asiaan itse reagoidaan ja pohditaan, onko se reagointi tarkoituksenmukaista. Ja pyritään torjumaan erilaisia vääristymiä ja pitämään ylläpitämään semmoista tietoisuutta suhteessa tämmöisiin mahdollisiin vääristymiin, jotka voi kummuta erilaisista asioista. MacLeod ja MacLeod nostaa 3 tämmöistä näkökulmaa tähän, että ohjaajalla voi olla taipumus tehdä tulkintoja oman elämänhistorian ja kokemusmaailman näkökulmasta sen ohjattavan tilanteessa. Ja on oltava hyvin tietoinen siitä, että milloin ne omat niin kuin, ajatukset sitä ohjattavan tilanteesta ja se, mitä tarjoaa hänelle niin kuin vasteena siihen, mitä hän tuo esiin, niin liittyy siihen omaan kokemusmaailmaan. Sitten taipumus reagoida ohjattavan kuvaaviin tilanteisiin omien aiempien tunnekokemusten pohjalta. Eli tässä jälleen puhutaan siitä ohjattavan omasta kokemusmaailmasta ja siitä, että millä tavalla hän niin kuin eläytyy siihen ohjattavan tilanteeseen, tämä ohjaaja, ja minkälaisia tulkintoja hän tekee niin kuin jotenkin omien aiempien kokemusten pohjalta siitä, että millä tavalla tietyissä tilanteessa tulisi reagoida tai ei tulisi reagoida. Sitten ohjattavaan reagoiminen vastaavanlaisilla ongelmallisilla tavoilla, joita tämä ohjattava kohtaa myös vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Eli tässä saattaa olla semmoinen hankala kehä, jossa niin kuin tämä ohjaaja uusintaa tavallaan niitä semmoisia tapoja, joita tämä ihminen niin kuin kohtaa yleensä niin kuin muiden ihmisten kanssa vuorovaikutuksessaan. Ja pitäisi jotenkin olla tietoinen siitä, että onko tämä mahdollista, että reagoi häneen niin kuin samalla tavalla kuin muut ihmiset jotenkin vastaavilla ongelmallisilla tavoilla, jotka ruokkii vaan sitä niin kuin ongelmaa. Tulisi säilyttää semmoinen utelias tutkiva asenne erilaisuutta kohtaan ja niin kuin tarkastella toisia ihmisiä ja heidän kokemusmaailmaansa, tunnustaa se, että se kokemusmaailma voi olla hyvin erilainen ja sitä on niin kuin syytä sitten olla niin kuin valmis tutkimaan ja tarkastelemaan avoimesti.